NATO dalībvalstis varētu nodrošināt Ukrainai visu, kas tai nepieciešams, ja vien gribētu. Tā šodien iepazīstinot ar savu ikgadējo ziņojumu, sacīja NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs. Viņš mudinājis gan ASV, gan citus sabiedrotos pieņemt vajadzīgos lēmumus un palielināt atbalstu Ukrainai. Tāpat Stoltenbergs izteicis gandarījumu, ka jau divas trešdaļas alianses dalībvalstu tērē savai aizsardzībai vismaz 2% no iekšzemes koprodukta. NATO ģenerāla sekretāra šīs dienas preses konferencē bija pievērsta liela uzmanība, un tai sekojas līdz arī mūsu Briseles korespondents Artjoms Konohovs. Artjom, kā tu skaidro NATO ģenerāla sekretāra vārdus, kā alianses dalībvalsts varētu darīt vairāk, lai palīdzētu Ukrainai?
Tik tiešām šis lielā mērā varētu tikt uzskatīts par vēstījumu Amerikas Savienotajām valstīm, kur mēs zinām, ka palīdzība ir iestrēgusi jau kādu laiku, un Amerikā ir gan ieroči, gan arī nauda, lai varētu palīdzēt Ukrainai, un tas tiešām ir vairāk politisks lēmums, politiskas iekšējas domstarpības, kas valda šobrīd Amerikā, un cīņa, un kur Ukraina faktiski ir ierauta. Un šeit, es domāju, ka tas lielā mērā ir bijis tas iemesls, kādēļ Stoltenbergs ir bijis pietiekami tieši savos vārdos. Paklausīsimies viņa sacīto.
We have the capacity, we have the economies to be able to provide Ukraine what they need.
Mums ir gan nepieciešamā jauda, gan ekonomikas lielums, lai nodrošinātu Ukrainai to, kas tai ir nepieciešams. Te ir jautājums par politisko gribu, par spēju pieņemt lēmumus un prioritizēt atbalstu Ukrainai. Tādēļ mums ir vajadzīgi lēmumi par papildu investīcijām aizsardzības industrijā. Mums ir jānodrošina, ka mūsu valdībām ir līgumi ar aizsardzības industrijas uzņēmumiem, lai tie varētu pieņemt lēmumus par ražošanas jaudas palielināšanu. Tāpat mums ir vajadzīga arī vēlme no visiem sabiedrotajiem sniegt Ukrainai atbalstu, munīciju un visa veida militāro ekipējumu.
No, tāpat Stoltenbergs arī norādīja, ka amerikāņiem būtu jāsaprot, ka viņi nebūtu nav vienīgie, kas palīdz Ukrainai. Un, protams, jā, viņi sniedz būtisku atbalstu, bet arī Eiropas valstis dara daudz, un arī tas būtu jāatcerās, jā, ka viņi nav vienīgie, kā dažbrīd daudz Amerikā domā. Tāli.
Jā, nu, Arķim, es arī saprotu, ka Stoltenbergs ir komentējis Eiropas Savienības vēlmi spēlēt aktīvāku lomu aizsardzības jomā, kas te ir izskanējis.
Tik tiešām, jā, viņš ir izteicies arī par šo, un ja iepriekš Stoltenbergs ir bijis pozitīvi noskaņots, sakot, ka viss, kas tiek darīts, lai Eiropa palielinātu savus izdevumus aizsardzībai, tas viss ir labi. Ja vien eiropieši sāk vairāk ieguldīt šajā jomā, tad tas ir pozitīvi vērtējams. Tad šoreiz viņš ir bijis asāks un tiešāks, sakot, ka tomēr būtu jānodala divas lietas, un ir funkcijas, kas būtu jāveic NATO, un ir funkcijas, kas būtu jāveic Eiropas Savienībai, un tam nevajadzētu pārklāties, jo tādējādi mēs nevis palīdzēsim savai aizsardzībai, bet radīsim vēl lielāku haosu un lielāku tādu savstarpējo konkurenci. Un tāpēc pēc Stoltenberga domām NATO un nevis Eiropas Savienībai būtu jāveic kopīgos iepirkumus, būtu jānosaka standartus un būtu jāuzstāda valstīm militāros mērķus, proti cik kuģus, cik lidmašīnas, cik raķetes tam vajadzētu un pārējās, teiksim, aizsardzības spējas. Pretējā gadījumā sanāktu, ka divas organizācijas, NATO un Eiropas Savienība, faktiski vienā un tai pašai valstī Eiropā, vai tā būtu Vācija, vai Polija, vai Latvija, nāktu ar savstarpēji pretrunīgiem konkurējušiem uzstādījumiem par to, kas tas būtu jādara. Tieši tāpēc ir svarīgi, ka ar to nodarbojas NATO, bet Eiropas Savienībai pēc Stoltenberga domām būtu jāpievēršās jautājumiem par militāro industriju, par tās sadrumstalotības mazināšanu, kas arī palīdzētu tērēt līdzekļus efektīvāk, ātrāk, un šeit tas būtu tas lielākais pienesums, ko viņa prāt Eiropas Savienība varētu darīt. Paklausīsimies.
In the United States they have many, many battle tanks and one type.
ASV ir daudz tanku, bet visi ir viena tipa. Eiropā ir mazāk tanku, bet tiem ir daudz un dažādi tipi. Tādēļ, protams, ka izmaksas uz vienu vienību palielinās un kļūst dārgāk apmācīt, izglītot un ražot detaļas. Tas viss kļūst dārgāks, jo aizsardzības industrija ir krietni sadrumstalotāka. Tādēļ viss, ko Eiropas Savienība var darīt, lai mazinātu aizsardzības industrijas sadrumstalotību, nāk par labu NATO, un mēs to esam aicinājuši darīt.
Tagad šis ir tāds, varbūt pietiekami ass izteikums arī no Stoltenberga par loma sadalījumu, un atcerēsimies, ka vēl pavisam nesen Eiropas Savienība ir paudusi gatavību, vismaz Eiropas komisija ir nākusi klājā ar šādu priekšlikumu par to, ka būtu jādara vairāk, lai veiktu kopīgos iepirkumus, bet tas būtu jādara Eiropas Savienības līmenī un jāpērk no Eiropas uzņēmumiem. Un NATO faktiski tas saka, ka nē, ka viņi vēlētos, lai kopīgie iepirkumi notiktu caur viņiem. Tāli.
Jā, nu, kā kalendārs liecina, tad šis izskatās pēc pēdējā Stoltenberga igadējā ziņojuma esot NATO ģenerālsekretāra amatā, vai bija jaušama arī kāda cita noskaņa?
Es teiktu, ka Stoltenbergs šoreiz ir bijis neierasti tiešāks, un viņš ir varbūt ir bijis asāks, nekā viņš parasti ir. Visticamāk, saprotot, ka viņam jau šie tiešām ir pēdējie mēneši, viņš rudenī aizies prom no šī amata un ir tiešām vairs nepaliks ilgāk, un tāpēc var izteikties arī tiešāk, nekā viņš parasti to ir darījis, jo Stoltenbergs tiešām ir pazīstams ar to, ka viņu nevar kaut kādā veidā samulsināt vai likt viņam pateikt to, ko viņš nevēlas pateikt. Viņš ļoti izsver savus vārdus un ļoti apdomīgi vienmēr runā, un šī preses konference bija nedaudz atšķirīga tieši ar savu toni.